ourselves in solace in these, makes ourselves in solace in the workers. When it's in the Arabic of the Shah, Slave ourselves in solace in these, makes ourselves in solace in the workers. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā āmen. Mēs turpinām mūsu gaismas ceļu. Mans prieks.
Kristus ir augšām celies.
Uzdemies mans prieks.
Kristus ir augšām celies.
Draugi, šai apstāšanās vietā mēs izlasam evaņģēliju par Jēzus tikšanos ar mācekļiem, kas gāja uz Emausas ciematiņu. Pēc Jēzus augšāmcelšanās divi viņa mācekļi nedēļas pirmajā dienā gāja uz ciemu sauktu par Emausu. Kam ar viņu runāja savā starpā, pienāca klāt pats Jēzus un gāja ar viņiem kopā, bet to acis bija kavētas viņu pazīt. Tad viņš tiem sacīja, ak jūs neprašas, cik ūtras ir jūsu sirdis. Ka neticat tam, ko sludinājuši pravieši. Vai tad Kristum nevajadzētu ciest un ieiet savā godībā? Tuvojoties ciemumu, uz kuru tie gāja, Jēzus izlikās ejam tālāk, bet tie viņu lūdza sacīdami paliec pie mums, jo vakars ir tuvu un diena jau beidzas. Un notika, ka sēžot ar tiem pie galda, viņš paņēma maizi, svētie to un lauza un deva viņiem. Tad mācekļiem atvēra sacis un tie pazina kungu, bet viņš izuda to skatienu. Viņi sacīja viens otram, vai tad mūsu sirdis? Mūsos nediga, kad viņš ceļā ar mums runāja un skaidroja rakstus. Tā pašā stunda viņi cēlas un gāja atpakaļ uz Jeruzalemi. Tur tie atrada sapulcējušos 11 un pārējus mācekļus, kas sacīja, kungs patiešām ir augšam cēlies un parādījies Simonim. Tad arī viņi pastāstīja, kas bija noticis ceļā un ka tie pazina Jēzu pie maizes laušanas. Tie ir svēto rakstu vārdiem.
Slava Kristu!
Draugi, šai apstāšanas vietā gribētos tā likt pie sirds par svēto rakstu nozīmi, ka svētie raksti ir Dieva vārds, kas uz mums runā, kas ir izteikts mūsu cilvēciskajā vārda, kas ir iepiefiksēts un kas tiešām ir pilnībā Dieva iedvesmots, kas ir atrodams svētojas rakstos, tas viss ir derīgs mums un mūsu pestīšanai. Tur varbūt mēs neatradīsim atbildes uz visiem mūsu ziņkārei tādiem niezošiem jautājumiem. Jā. Bet mēs tur atradīsim atbildes uz to, kas ir vajadzīgs priekš tā, lai mēs būtu pestīti, lai mēs būtu kopā ar Kristu augšām celušos. Un mēs dzirdam tagad Emausas mācekļus, kas nesaprata rakstus, kas nesaprata praviešus, un Kristus viņam atvēra prātu, viņi saka, vai tad mūsu sirdes nediga, kad viņš ar mums ceļa runāja un skaidroja rakstus. Un šī apstāšanas vieta tā mudina mūs novērtēt svētos rakstus, kad pieteica tas sveceļojumu, es teicu jums daudziem, kā papildus rožakroniem varņiem svētos rakstus. Un es dažiem no jums redzu svētos rakstus, to skaļi nerunāju, kā Lukredzu, bet tu jūs ņemat tos priekš sevis. Un tik tiešām svētie raksti ir pat tāda, ka var tieši savu sturēt un kur pasvītrot var. Es kādreiz biju viena nometne un ar mani bija viens nekatolis. Un mēs zinām, ka piemēram protestanti, viņi ļoti vērta svētos rakstus, jo viņam nav sakramentu, nav citu lūkšanu. Un viņam ir tikai svētie raksti un viņi tā kā visu laiku dzīvo ar viņiem. Un man vajadza vienu bībeles pantu dabūt un man līdzinēja bija, solīgi bija ļoti ticīgs seminārijs un uzskatīja, ka visu zinu un līdzinēja nesāja svētos rakstus. Un es paņēmu viņa svētos rakstus. Un tie bija izsvietroti, viss cauri bija tur, kaut kur ar vienu stripu, kaut kur ar tādu ar domu zīmēm, kaut kur tā afvilu sapļiem, kvadratiņiem, kaut kas tur bija sazīmēts. Un es atradu, un viņš pēc tam bija šokā, viņš saka, kā, tu paņēmi manu bībeli? Saku, kas ir? Viņš saka, bet tā taču ir mana tik intīma lieta, tur visa mana dzīve iekšā sasvītrota. Tu, kas saka, tā kā mana grēksuze tur iekšā ir, ka tu lasīsi, kas man tur ir. Bet varbūt, brāļi un māsas, tā arī vajag, lai mums būtu tik tuvu svētie raksti, ka tur visa mūsu dzīve būtu iekšā atrasta. Proti, šajā stācija mums mudina, ņemot svētos rakstus rokā, teikt, ka tagad dziedāsim, jo tālāk esi Dievs. Esi Dievs, ka Dievs ir tur un Dievs mums tur sagaida, tāpēc tieši vērtīsim svētos rakstus un tos lasot, teiksim, mans prieks, Kristus ir augšām celies. Ejam tālāk. Esi Dievs, esi Dievs, esi Dievs, esi Dievs. Valdnieks ir Dievs. Esi Dievs, esi Dievs, esi Dievs, esi Dievs. Valdnieks ir Dievs. Mēs pacelsim savas rokas, mēs iesim vaļā priekšā slavējumu. Esi Dievs, esi Dievs, esi Dievs, valdnieks ir Dievs. Esi Dievs, esi Dievs, esi Dievs, valdnieks ir Dievs. Mēs pacelsim savas sirdis. Esi Dievs, esi Dievs, esi Dievs, esi Dievs, valdnieks ir Dievs. Mēs iesim Dievu vaļā priekšā slavējot. Esi Dievs, esi Dievs, esi Dievs, esi Dievs, valdnieks ir Dievs. Esi Dievs, esi Dievs, esi Dievs, esi Dievs, valdnieks ir Dievs. Mēs iesim Dieva vaļā priekšā slavējot. slāvēju un apstāsimies. Mans prieks.
Kristus ir augšām cēlies.
Šī apstāšanās reize mēs esam kopā ar apustuli Tomu. Viņa šaubās. Bet Toms viens no 12, kas tiek saukts par Dīdimu jeb dvīni, nebija kopā ar viņiem, kad atnāca Jēzus. Tāpēc citi mācekļi viņam sacīja, mēs redzējām kungu, bet viņš tiem atbildēja, ja es neredzēšu naglu zīmes uz viņa rokām un nelikšu savu pirkstu naglu vietas un savu roku neielikšu viņa sāna, es neticēšu. Bet pēc 8 dienām viņa mācekļi atkal bija tur un arī Toms bija kopā ar viņiem. Jēzus iegaits ar aizslēgtam durvim un nostājas viņu vidū, sacīja, miers jums. Pēc tam viņš Tomam teica, liec savu pirkstu šeit un apskati manas rokas, sniedz savu roku un ieliec manā sānā, un esi neticīgs, bet ticīgs. Toms atbildē un viņam sacīja, mans kungs un mans dievs. Jēzus viņam teica, tu ieticēji tādēļ, ka mani redzēji. Svētīgi tie, kas neredzēja, bet ticēja. Tie ir svēto rakstu vārdiem.
Slāva Kristam!
Dargie, mēs tagad esam kopā ar apustuli Tomu 8. Diena pēc augšāmcelšanās. Proti, šī diena arī tiek ierakstīta baznīcas, varētu teikt, liturgiskai kalendāra, kaut gan nav tādas dienas, kas pieminētas Jēzus tikšanās ar Tomu, bet 8. Diena pēc augšām celšanas mēs tā sauktie Baltie svētdiena lasam taisni to evaņģēliju, kas aprakstā, un tieši šis evaņģēlijs 8. Diena pēc augšām celšanas ir, varētu teikt, tāds kalendārs evaņģēlijs, viņš tieši ir 8. Diena, un skaistā tāda Dieva apredzības kārtā šī diena arī caur dievišķu apredzību tika doti mums Dieva žēlsirdības svētki. Un Dieva žēlsirdības svētglēznā Dieva žēlsirdības svētglēznā, ko kungs Jēzus lūdza uzgleznot svētai māsai Faustīnai, mēs redzam Jēzu, kas nāk mums pretī un kas ar vienu roku svēti, bet ar kreisu atver savu sānu, rādu savu sirdi, no kuras plus žēlsirdības traumas. Un tā ir atverta Dieva sirds. Un taisni mēs šodien esam kopā šī brīdi ar svēto Tomu, kas pieskaras Jēzus brūcem, kas ietici tam pieskaroties, tas atverot. Varētu teikt, viņš lika savas pirkstus Jēzus sāna brūces un sniecas līdz pat viņa sirdī. Un šī ir žēlsirdības svētglezne, mēs arī tās priekšā varam būt kā apustulis Toms, jo mums taisni, mūsu ticības stiprināšana ir vajadzīga pieskāršanās dzīvēm Dievam un viņa žēlsirdību. Un katru reizi mēs pieredzam Dieva žēlsirdību, kad nākam pie svētiem sakramentiem un tīpaši pie svētas grēksūdzes. Un Jēzus teica, ka lūk šī sastapšanas ar Dieva žēlsirdību nav meklējama kaut kādā citā pasaules malā, ka nav vajadzīgs arī, lai pieredzētu Dieva piedošanu. Pat Jēzus teica, nav jāiet sveceļojuma kaut kur ļoti tālu. Bet tas nozīmē, lai mēs nedomātu, ka mēs Dieva žēlsirdību sev nopelnīsim un ka mēs to paši tagad izpelnīsimies ar savu lielo pašaizdzību, bet tā ir bez maksas un tā ir dodama katru reizi, kad ar pazemību nometamies ceļos pie bikskrēsla. Tur jau mēs pieskaramies Kristum žēlsirdīga un viņš mums nāk pretī. Proti, draugi, man gribētos šī apstāšanās vieta, lai mēs ņemam sev pie sirds Jēzus vārdu svētīgi tie, kas neredzēja, bet ticēja. Svētīgi mēs esam, kad nākot pie bikskrēsla, ticam, ka tur Jēzus mūs gaida, ka lūk, tur ar priesteri pats Kristus ir klātesošs, kurš mums ļauj pieskarties viņa brūcēm, bet mēs ļaujam viņam pieskarties mūsu neticības un grēka brūcēm. Tāpēc turpināsim šo dziesmu, šo apstāšanas vietu tālāk, turpināsim ejot ceļā. Ar kuru dziesmu? 150. Piekto. Un teiksim, mans prieks.
Kristus ir augšām cēlies.
Viņš manā dzīvībā, viņš manā cerībā, viņš manā mīlībā.
mīlestība, mēs vārdzī. Viņš manā dzīvībā, viņš manā cerībā, viņš mīlestība, mēs vārdzī. Slavējam Tevi, godu Tev dodam, dziesmas Tev dziedam, aleluja. Mūsu kungs, pestītājs, cerībā mūsu uz mūžiem, viņš manā dzīvībā, viņš manā cerībā, viņš manā mīlestībā, Jēzus mans kungs. Viņš manā dzīvībā, viņš manā cerībā, viņš manā mīlestībā, Jēzus mans kungs. Slavējam Tevi, Jēzus Tev dziedam, aleluja.
Mūsu kungs, pestītājs, cerībā mūsu uz mūžiem.
Viņš manā dzīvībā, viņš manā cerībā, viņš manā mīlestībā, Jēzus mans kungs. Viņš manā dzīvībā, viņš manā cerībā, viņš manā mīlestībā, Jēzus mans kungs. Slavējam Tevi, godu Tev dodam, dziesmas Tev dziedam, aleluja. Tu mūsu kungs, pestītājs, cerībā mūsu mūžiem. Viņš manā dzīvībā, viņš manā cerībā, viņš manā mīlestībā, Jēzus mans kungs. Viņš manā dzīvībā, viņš manā cerībā, viņš manā mīlestībā, Jēzus mans kungs. Slavējam Tevi, godu Tev dodam, dziesmas Tev dziedam, aleluja. Tu mūsu kungs, pestītājs, cerībā viņš manā dzīvībā, viņš manā cerībā, viņš manā mīlestībā, Jēzus mans kungs. Viņš manā dzīvībā, viņš manā cerībā, viņš manā mīlestībā, Jēzus mans kungs. Slavējam Tevi, godu Tev dodam, dziesmas Tev dziedam, aleluja. Mūsu kungs, pestītājs, cerībā mūsu manā dzīvībā, viņš manā cerībā, viņš manā mīlestībā, Jēzus mans kungs. Viņš manā dzīvībā, viņš manā cerībā, viņš manā mīlestībā, Jēzus mans kungs.
Amen.